Papa Francesku ja kushtoi audiencën e sotme të përgjithshme në sheshen e Shëmpjetrit në Vatikan, shtektimit të tij apostolik në Shqipëri të dielën me 21 shtator. Pa hyrë në komente, ja japim fjalën atit shenjtë duke ju njohur me përmbajtjen e plot katekizmit të tij të sotëm.
Cari fratelli e sorelli,
të dashur vëllezër e motra, sot duat ju flas për udhtimin apostolik që bëra në Shqipëri të dielën e kaluar. E bëj këtë së pari si akt falënderimi për Zotin, i cili ma mundsoi këtë vizitë për të treguar edhe fizikisht e në mënyrë të prekshme afërsinë time e të gjithë kishës me këtë popull. Dëshiroj pastaj të përtrij mirënjohjen time vllazërore për i peshqvit shqiptar, meshtarët, rregulltarët e rregulltarët që punojnë me kaq impenjim. Mendimi im plot mirënjohje shkon edhe tek autoritetet që më pritën me kaq shumë dashamirësi, si edhe tek të gjithë ata që punuan për realizimin e vizitës.
Questa visita è nata dal desiderio di recarmi in un paese che
Kjo vizitë lindi nga dëshira për të shkuar në një vend që pasi u shtyp për një kohë të gjatë nga një regjim ateist të çnjërzor, po përjeton përvojën e bashkëtesës paqësore ndërmjet feve. Mu duk shumë e rëndësishme ta inkurajoj në këtë udhë që ta vazhdoj me këmbgulje e të thellohet në të gjitha aspektet për të mirën e përbashkët. Për këtë në qendër të udhëtimit që një takim ndërfetar, në të cilin pata mundësinë të shoh me kënaqësi të thellë se bashkëtesa paqësore dhe e frytshme ndërmjet njerëzve e bashkësive që u përkasin feve të ndryshme, jo vetëm është e dëshirueshme, por është konkretisht e mundur dhe e zbatueshme në praktik. Ata e praktikojnë. Është fjala për një dialog të vërtetë të frytshëm larg relativizmit, duke pasur parasysh identitetin e secilit. Në fakt, ajo që i bashkon shprehjet e ndryshme të fesë është udha e jetës, vullneti për t'i bërë mirë të afërmit, pa e mohuar e pa e nënvlefësuar identitetin e secilit.
L'incontro con i sacerdoti, le persone consacrate.
Takimi me meshtarët, me të shuguruarit, me seminaristët e me lëvizjet laike, që rasti për të kujtuar me mirënjohje, me çaste e përmallimit të madh, martirët e shumë të fesë. Falpranisë e disa të moshuarve që i kanë jetuar në trupin e tyre persekutimet e tmerrshme, rihoi feja e sa dëshmitarve heroik të së kaluarës, të cilët endoqën Krishtin deri në pasojat më ekstreme. E pikërisht nga bashkimi intim me Jezusin, nga marrëdhëniet e dashurisë me të, për këta martir, si për çdo martir, lindi forca për të përballuar ngjarjet e dhimbshme që i quan drejt martirizimit. Edhe sot, ashtu si dje, forca e kishës nuk qëndron aq në aftësitë organizuese ose në struktura të cilat gjithsesi janë të nevojshme, por kisha nuk e gjen forcën e vet aty. Forca jonë është dashuria e Krishtit, një forcë që na mban në çastet e vështira e që frymëzon veprimin e sotëm apostolik për të dhuruar mirësi e falje, duke dëshmuar kështu mëshirën e Zotit.
Percorrendo il viale principale di Tirana.
Duke e përshkuar udhët kryesore të Tiranës që nga aeroporti çojnë në sheshin qendror, munda të shoh portretet e 40 meshtarëve të vrarë gjatë diktaturës komuniste, për të cilët është nisur çështja e lumnimit. Këta ushtohen qindra njerëzve të fesë, të krishterë musliman, vrarë, torturuar e internuar vetëm sepse besonin në Zotin. Që në vitet e errta, gjatë të cilave u bërë rrafsh me tokën liria fetare e ishte ndaluar të besojë në Zotin, mira kisha e xhami u shkatëruan, u shndruan në magazina e kinema që përhapnin ideologjinë marksiste, librat fetar u dogjën, e prindërve nuk ju lejua t'u vinin fëmijëve emrat fetar të paraardhësve. Kujtimi i këtyre ngjarjeve dramatike është thelpsor për të ardhmen e një populli. Kujtimi i martirëve që rezistuan me fe është garanci për fatet e Shqipërisë, sepse gjaku i tyre nuk është derdhur kot, por është farë që do të sjellë fryte paqeje dhe bashkëpunimi vllazëror.
Oggi infatti l'Albania è un esempio.
Vërtet sot Shqipëria është shembull jo vetëm për rilindjen e kishës, por edhe për bashkëtesën paqësore ndërmjet feve. Prandaj, martirët nuk janë të mundur, por fitimtar. Në dëshminë e tyre heroike, shndrit sërish gjithë pushteti i Zotit, që gjithnjë ngushëllon popullin e vet, duke hapur udhë të reja e horizonte shpresë. Këtë mesazh shpresë, bazuar mbi fenë në Krishtin e mbi kujtimin e së kaluarës, ja besova krejt popullsisë shqiptare, të cilën e pashë entuziaste dhe të gëzuar në vendet e takimeve në Kremtime, ashtu si edhe në rrugët e Tiranës. I inkurajova të gjithë të marrin energji gjithnjë të reja nga hyjë i ringjallur, për të qenë tharmi ungjëllor në shoqëri e për të angazhuar, siç po ndodh tashmë, në veprimtari bamirëse e edukative.
Ringrazio ancora una volta il Signore perché con questo viaggio.
Falenderoj edhe një herë Zotin, sepse me këtë udhtim më dha mundësinë të takohem me një popull të guximshëm e të fortë, që nuk u përkul para dhimbjes. Vëllezërve e motrave të Shqipërisë u përsëris ftesën për të pasur guximin e së mirës, për të ndërtuar të tashmen e të ardhmen në vendin e tyre në Evropë. Ja besoj frytet e vizitës sime zojës së Këshillit të Mirë, e cila nderohet në shenjtërorën me të njëjtin emër në Shkodër, që ajo të vazhdoj të udhëheq këtë popull martir në udhën e tij. Përvoja e vështirës së kaluarës thelloft gjithnjë më shumë hapjen ndaj vëllezërve, sidomos ndaj më të brishtëve, dhe e bëf gjithnjë më shumë protagonist të atij dinamizmi të bamirësisë, kaq të nevojshëm në kontekstin e sotëm shoqëror-kulturor. Do të doja që të gjithë ne
facciamo un saluto a questo popolo coraggioso, lavoratore e che in pace cerca l'unità.
Ta përshëndesim këtë popull të guximshëm, punëtor, që në paqe kërkon bashkimin.